Islamska Rimovs Centrālāzijas apdzīvotāko valsti vadīja ceturdaļu gadsimtu un vairāk kārt tika pārvēlēts vēlēšanās, kas netika atzītas par demokrātiskām. Un viss liecina par to, ka arī šīs vēlēšanas nebūs citādākas. Piemēram, vēlēšanu kampaņa lielākoties netika atspoguļota vietējos plašsaziņas līdzekļos. Bet trim opozīcijas partijām tika liegts reģistrēt vēlēšanu kandidātus un partijas tika piespiestas pārtraukt savu darbību. Līdz ar to vēlētāji var balsot par Mirzi Jojevu vai vēl četriem simboliski reģistrētajiem kandidātiem.